Yle Puhe, Politiikkaradio.
Tämä on Politiikkaradio ja puheet päreiksi. Studiossa jälleen dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
Tervepä terve.
Eikö se ole niin, että odottavan aika on pitkä?
Niin vanha kansa väittää.
Joo, näin se on. Se tuntuu ainakin pitkältä, mutta mikä nyt on sitten pitkä aika ja mikä lyhyt aika? Se onkin se toinen kysymys. Siis nythän on tilanne se, että tätä uutta hallitusta, niin sitä odotetaan kuin kuuta nousevaa. Ja ehkä siihen liittyy myös tämä kysymys, että kannattaako hyvää odottaa kauan?
Kyllä kannattaa. Siis nyt on ilmeisesti hallitusneuvottelut, mikähän päivä nyt on menossa, olisiko 20. tai jotain sitä luokkaa. Se täytyy olla. Joo, 20. päivä minun laskujen mukaan. Olen yrittänyt pysyä laskuissa.
No siis neljäs viikko. Hallitusneuvottelun neljäs viikko on lopussa ja siis arkipäivinä on istuttu jo vähän viikonloppuisinkin.
Päivi Antti Koski, valtioneuvoston viestintäjohtaja, kun on hänen tittelinsä, niin se on twiittasi tuossa pari päivää sitten, että hallitusneuvottelussa menossa päivä 18. Ja puheenjohtajat ovat parhaillaankin koolla. Tämä on muuten jännä tämä aikajuttu. Tiedätkö muuten, mikä on pisimpään istunut hallitus Suomessa?
Pisimpään istunut hallitus. Onko se nyt sitten Juha Sipilän hallitus?
Se on huomenna.
Kyllä.
Se on huomenna Nestori-hallitus.
Nimenomaan.
Ylehän juuri uutisoi tuosta, että lauantaina 1.6. Sipilän hallituksesta tulee ikänestori-hallitus 1465 vuorokautta. Ja aiempi ikänestori on Paavo Lipposen ykköshallitus ja myös Paavo Lipposen kakkoshallitus, jotka molemmat istuivat täyden ajan, eli 1464 vuorokautta.
Mutta Vanhasen kakkoshallituksestahan olisi tullut kaikkien oikein pisimpään istunut hallitus, ellei se olisi lopettanut työtänsä kesken nimittäin, koska silloinhan oli pitkät hallitusneuvottelut.
Kyllä.
Tätä on nyt pyöritelty paljon, että onko nämä nyt pitkät vai lyhyet hallitusneuvottelut?
Vai siis, keskipitkät?
Niin, siis Kataisen Sixpack-hallitusohjelma saatiin valmiiksi tasan 2 kuukautta eduskuntavaalien jälkeen. Päivämäärä oli silloin 17. kesäkuuta 2011. Siinä oli monia mutkia. Siis neuvottelut alkoivat 12. toukokuuta ja katkesivat yllättäen 1. kesäkuuta, kun SDP ja Vasemmistoliitto vetäytyivät. Ja 6.6. pyydettiin Kepua mukaan ja sitten jossain vaiheessa Timo Soinilta tiedusteltiin, että tulevatko perussuomalaiset sitten hallituksen mukaan kaikkea tuota. Ja 2 kuukautta siihen rumbaan meni. No Sipilän hallituksen tiimoilta siis neuvottelut alkoivat täsmälleen samana päivänä kuin Rinteen hallitusneuvottelutkin, eli 8. toukokuuta. Ja tulos saavutettiin ohjelmasta ja ministerien paikkajaosta 27. päivä toukokuuta. Ja nythän on 31. päivä toukokuuta tällä hetkellä, siis tämä päivä.
No niin, eli se oli vielä ripeämpää.
Aavistuksen.
Mutta nythän me ei vielä tiedetä, syntyykö hallitus.
Ei tiedetäkään.
Tätä puhuttaessa. Ehkä tänään ollaan illalla jo viisaampia. Ja odotukset nyt näyttäisi aika vahvasti siltä, kun on parikin kertaa jo sanottu, että viimeiset isot asiat on sovittu, niin eiköhän se sieltä synny. Tämä on muuten jännä. Onko nyt puhuttu ollenkaan siitä, että minkälainen hallitus syntyy? Okei, puolueesta on puhuttu ja tämän hallituksen nimestä. Mutta tekeekö tämä hallitus tämmöisen, minkälaisen hallitusohjelman? Tekeekö se strategisen hallitusohjelman? Silloin puhuttiin, kun Sipilän hallitusta kasattiin, niin todella paljon siitä, että minkä tyyppinen hallitusohjelma on syntymässä.
Nimenomaan se tyyppinen.
Niin, nimenomaan, että siis oli tämmöinen ohrahanke, valtion ohjausjärjestelmän kehittämistä selvittänyt yhteishanke, jossa oli päädytty esimerkiksi siihen, että hallitusohjelmat on paisuneet liian laajoiksi ja niitä pitää typistää ja olla vain niin kuin pari-kolme pääpointtia tai tavoitetta ja sitten pikkasen väljempää, että miten sitä toteutetaan. Okei, no en mä nyt tiedä sitä Sipilän, se oli muistaakseni, oliko se ollut 40 sivua ja sitten siinä oli hirveästi jotain liitteitä.
Kyllä.
Että kyllähän se aika lailla paisu. Se Stubbin, Kataisen hallituksen oli 140 sivua hallitusohjelma. Ja nyt on kuullut saman luvun yllättäen, että on jo kasassa 140 sivua Antti Rinteen hallituksen ohjelma.
Niin, 150 sivua.
Onko jo 150?
Kyllä.
Onko nyt palattu niin kuin tähän vanhaan, en sano kunnon, mutta vanhaan meininkiin, että on luovuttu nyt jo sitten strategisesta hallitusohjelmasta. Tätä ei ole kauheasti mun mielestä keskusteltu nyt tässä neuvottelujen aikana, että minkä tyyppinen, tai sitten se on mennyt tietysti multa ohi, mutta ehkä sekin paljastuu tässä hyvin pian.
No ei ole. Siis nythän on puhuttu ilmiöpöydistä. Eli se on se näiden hallitusohjelmaneuvotteluiden erikoisuus.
Kyllä.
On nämä ilmiöpöydät. Ja sehänkin on tullut tuolta valtioneuvoston kanslian suunnalta, niin. Tämä ilmiöpöytä ajattelu
ja
neuvotteluihin.
Ja maailman parhaasta peruskoulusta on otettu mallia. Siellähän ilmiöpohjaista opetusta on kai tehty jo vuosikausia, että vähän rikotaan aineiden rajoja ja kokoonnutaan jonkun ilmiön äärelle ratkaisemaan tiettyjä ongelmia ja kysymyksiä.
Tämä on erittäin hyvä kysymys, että minkälainen hallitusohjelma meille nyt on tulossa, koska siitä nyt ei tiedetä hirvittävän paljon. Rinnehän on varannut visusti ottamasta kantaa oikeastaan mihinkään hallitusohjelman sisältökysymykseen. Mm-hmm. Hän ei ole kommentoinut hakkuukysymyksiä tai kotihoidon tukea. Ja on myös kiistänyt systemaattisesti sen, että neuvotteluissa olisi jonkinlaisia kahnauksia. Niin. Hän puhuu vain siitä, että näkemyseroja on. Mm. Näitä sitten sovitellaan. En käyttäisi sanaa kahnaus tai riita, hän on todennut tästä neuvottelukysymyksestä. Mutta onhan tämä nyt avoin kysymys, että onko tänään siis viimeinen neuvottelupäivä. Voidaanko me uskoa tähän lausuntoon, koska viimeksi tiistaina Rinne kertoi, että sopu tästä sisällöstä syntyisi keskiviikkoiltaan mennessä, joka oli siis tuo hellatorstaan aatto.
No tietysti kaksi asiaa, että Rinnehän on päivittäin tullut sitten toimittajien luokse.
Uskollisesti joka päivä.
Uskollisesti ja hyvin vähän on sitten tihkunut tarkempaa tietoa siitä, mutta mun mielestä se yleisin, ja hän on, niin kuin hän itsekin aina muistuttaa, niin kokenut neuvottelija. Ja se, miten ulospäin näyttää, kuinka paljon kitketään tavaran ulkoapäin tulevia häiriötekijöitä ja minkälaista henkeä luodaan yleisesti, niin se on tietysti tärkeää myös sen neuvottelun onnistumisen kannalta. Että mun mielestä Rinteen suhtautuminen on ollut aika avoin ja positiivinen on niin kuin yleisellä tasolla, mutta se oikeasti, mitä tietoa häneltä on saatu, niin se on ollut hyvin, hyvin vähäistä.
Kyllä.
Ja mietin sitä, että valtioneuvoston kanslian tiedottamista on kehuttu älyttömän paljon tässä asiassa, että sieltähän tulee videoa ja kuvaa ja hauskoja tunnelmajuttuja ja somessa.
Kyllä.
Jatkuvasti oikein hienosti toimittu, mutta mietin kuitenkin sitä strategiaa, että onko nyt valittu oikea strategia tässä viestinnässä. Että jostain kuitenkin sitten tulee koko ajan näitä vuotoja, ikään kuin säännellys. Jotenkin niin kuin joka päivä joku asia tuodaan ikään kuin jotain kautta julki. Ja kun on katsonut tiedotusvälineitä, journalistit tekee tietysti hyvää työtä, kun näitä hankkia, heillä on lähteitä siellä. Niin tämmöiset lausahdukset, että Yle sai 4 eri puolueita edustavalta lähteeltä tietoja, tai Hesarissa on useita Hesarin tietojen mukaan useista eri puoluelähteistä. Mitä nämä on nämä lähteet oikein? Ja minkä takia näitä, niin kuin, onko siellä sovittu neuvottelussa jopa, että te vuodatte tämä ja me vuodetaan tämä, vai onko nämä nyt sitten, voiko näihin tietoihin luottaa? Mulla on tullut semmoinen kuva, ja Rinnekinhän pari kertaa joutui ikään kuin oikaisemaan, että teillä on vaan osa tietoja.
Kyllä, joo.
Että se on tieto totta kai, mikä poimitaan sieltä, mitä on puhuttu ja kirjoitettu, mutta se ei anna kokonaiskuvaa välttämättä jostain asiasta.
Juuri näin. Ja itse asiassa on myös todennut sen, että jos on ollut oikea tieto, kuten esimerkiksi tässä oppivelvollisuuden pidentämisestä keskiasteelle, toisen asteen tutkintoon, niin siitä on saatu sopimus. Rinne kommentoi sen, että teillä on tässä suhteessa oikeat tiedot. Hän vahvisti sen tiedon.
Mutta siinäkin hän oli ensin väärä tieto liikkeellä. Sanottiin, että tämä on riitautettu ja tästä asiasta ei ole päästy sopuun. Ja sitten esimerkiksi Yle kirjoitti, että toisin kuin Yle kertoi aiemmin torstaina, puolueiden puheenjohtajat ovat ratkaisseet oppivelvollisuuskysymyksen viime yönä. Mutta sitten kun torstai-aamuna kuitenkin kerrottiin, että tästä on riita päällä, vaikka se olikin ratkaistu jo. Että kyllähän tämä nyt tavallaan tämä linja, kun ei avoimesti sitten kaikille yhtä aikaa tiedoteta, niin tuottaa tämmöisiä tavallaan vääriä tietoja myös julkisuuteen.
Joo, ja nimenomaan, koska se kokonaisuus ratkaisee, että tässä oppivelvollisuusasiassakin, niin käsittääkseni tulkinnan mukaan tai tulkintani mukaan, niin
saamiesi tietojen mukaan.
Niin. Niin se ongelma on ollut nimenomaan tämä rahoituspuoli siinä, että RKP ja keskusta on ollut vastahankaan nimenomaan siitä syystä, että tämä on noin 100 miljoonan uudistus ja sitten tässä on erilaisia lukuja, että ilmeisesti valtiovarainministeriön arvion mukaan kyseessä on 107 miljoonan uudistus ja sitten neuvottelulähteistä tai sitten Kuntaliitosta todetaan, että se maksaisi 180 miljoonaa ja tämä raha nyt tässä nimenomaan sitten hiertää. No muitakin näitä tietoja on, näistä on nyt hankala sanoa, että miten, mikäkin pitää paikkansa, mutta että talousraami ilmeisesti hallitusohjelmassa on sovittu. Uusien pysyvien menojen katto olisi sovittu 1,2 miljardiin, tätä ei ole kiistetty. Ja nämä menot, siitähän nyt on hirvittävästi ainakin tuolla sosiaalisessa mediassa väännetty kättä sen suhteen, että millä pohjalla tämä hallituksen talous ohjelma nyt on. Siis tämä ohjelma, josta me emme vielä tarkkaan tiedä, että millä pohjalla se on.
Nimenomaan.
Mutta tästä, näistä tiedoista, mitkä on käsillä, niin kyllä kiistellään.
Joo, ja kyllä on ollut aika terävää kielenkäyttöä somessa, sosiaalisessa mediassa tähän liittyen. Oikeastaan jo siitä lähtien, kun Rinne ilmoitti, että ketkä alkavat neuvotella hallitusohjelmasta, mitkä puolueet, niin eli kokoomuspiireistä on kyllä aika kitkerä ja vähän katkeraakin viestiä koko ajan tullut. Ja nimenomaan on tartuttu keskustaan, että miten keskusta voi olla tämmöisessä hallituksessa, joka vie rahat lasten taskusta.
Mm.
Ja on hirveitä niin kuin uhkakuvia maalailtu, että mitä tulee niin kuin yrittämiselle tapahtumaan ja tämän tyyppisille asioille.
No tuo on poliittista keskustelua tietysti puolueiden välillä, mutta miten Vesa mielestäsi tiedotusvälineet ovat selviytyneet tässä tehtävässä, kun on ennakkoon ikään kuin maalattu käsitystä siitä, että minkälainen hallitus meille on nyt syntymässä. Onko tässä maalattu uhkakuvia vai toivotettu tuleva hallitusohjelma riemu rinnoin?
No mä yritin vähän miettiä ja katsoakin sitä, että miten sitten kun verrattuna aiempiin keskusteluun, mulla semmoinen vaikutelma on ollut, että aika paljon on ollut kielteistä juttua tämän hallituksen ympärillä. Ja se tietysti vaatisi tarkempaa tutkimusta ja vertailua aiempiin vastaaviin tilanteisiin.
Kyllä.
Mutta nimenomaan semmoisissa journalistisissa piireissä, jossa esimerkiksi talouselämää käsitellään paljon ja pidetään arvossa, niin on hyvin suuria uhkakuvia heitetty. Ihan uutisjuttujen näkökulmat on monesti ollut semmoisia, että tästä ette tule selviämään tyyppisiä. Ja nimenomaan tämä velanottopeikko ja verotuspeikko on nostettu todella, onko ne peräti mörköjä, niin ne on nostettu vahvasti esille.
Joo. Ja
varmaan siis... Se osittain liittyy tähän tiedottamisen ongelmaan tai viestinnän ongelmaan, että kun vain osa tietoja tulee ja sitten niistä aletaan sitten tekemään isompia johtopäätöksiä. Et todellakin journalistit erittäin paljon on saaneet ongittua sitä tietoa, mutta sitten uutiset varmaan pitänyt paikkansa. Mutta nämä sitten tavallaan uutiskommentit ja kolumnit on ollut kyllä aika murskaavia.
No tässä on ihan ilmiselvästi tämmöinen taistelu ikään kuin siitä, että minkälainen talouspolitiikka hallitukselta on hyväksyttävää talouspolitiikkaa.
Kyllä, nimenomaan.
Ihan selvästi, että kun Rinne on nyt puhunut tästä, että normaalin talouskasvun oloissa Suomelle ei tule lisää velkaa. Niin tätä on nyt sitten naljailtu, tätä normaalia talouskasvua. Mikä on se normaali talouskasvu? Ja on laskeskeltu, että sen pitäisi olla noin 2% suurin piirtein sen normaalin talouskasvun. Että nämä menolisäykset, siis menojen katto, joka on sovittu 1,2 miljardiin, niin pystyttäisiin rahoittamaan. Että se vaatisi sen 2% normaali talouskasvu. Ja sitten kun on puhuttu tästä, että osa näistä menoista, uusista menoista katetaan kiristämällä veroja 700 miljoonalla, niin tiedämme sen, että Sipilän hallitushan ei käyttänyt tai ei kiristänyt veroja, vaan nimenomaan linjasi sen, että veroaste ei saa nousta. Niin tämäkin on nyt sitten talouspolitiikan fundamentin muutos. Ja tässä on nyt sitten itse kukin vähän kipuillut kyllä, sen ympärillä, että onko tämä hyväksyttävää vai
ja
ei.
Ja sitten siihen lisätään päälle vielä valtion omaisuuden myynti, josta saatiin aikamoinen keskustelu kanssa aikaiseksi. Tämmöistäkin tietoa on tihkunut, että myytäisi aika rutkasti.
Joo, ja sitten tietysti tämä yleinen tilanne, niin sehän nyt huolettaa monia. Saattaa huolettaa niin kuin tämän yleinen poliittinenkin tilanne Euroopassa, mutta sitten tämä kaupan kasvu maailmalla, maailmantalouden tilanne, kauppasota Kiinan ja Yhdysvaltojen välillä ja Brexit-kysymykset, jotka sitten saattavat vaikuttaa hankalasti vientivetoiseen Suomeen.
Niin niitä mörköjä nähdään.
Näitä huolia on.
Mörköjä on paljon. Tästä yksi esimerkki vain journalistiikasta, niin Kyösti Jurvelien kauppalehdestä kirjoitti, että herranen aika, onko Rinne menolisäystensä kanssa tosissaan? Jokin tässä hallitusneuvottelussa haisee.
Mikä siellä haisee?
No siellä haisee nimenomaan, että rahahanat auki. Mitäpä niitä kestävyysvajeita ynnä muita muistelemaan?
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Näin se on. Politiikka Radio käynnissä, perjantai päällä. Tietojen mukaan hallitusohjelman viimeinen neuvottelupäivä. Ja äänessä puheet päreiksi kaksikko, toimittaja Pajunen ja dosentti Heikkinen. Morjesta vaan, Vesa.
Täällähän me ollaan.
Täällä ollaan, joo. Ja ministereiden määrä, sehän on semmoinen kysymys, josta on kanssa nyt niin kuin aprikoitu, että kuinka monta ministeriä tulee. Muistatko, kuinka monta ministeriä tuli Sipilän hallitukseen noin alun perin?
No, muistan sen, että silloin oltiin tiukkoina siinäkin, samoin kuin hallitusohjelmassa, että pitää olla tehokkaita. En muista ihan, olisiko ollut 15?
14.
14,
okay. Alun perin 14. Sittemminhän niitä tuli lisää.
Joo, ja siinä oli niitä yhdistettyjä salkkuja alussa ja sitten jaettiin esimerkiksi työ- ja oikeusministeriin.
Kyllä. Ja nyt on puhuttu 18 maakunnasta ja 18 ministeristä. Niin, mutta tuleeko 18 maakuntaa vai 18 ministeriä vai sekä että?
No nythän tämäkin tieto tihkui, että niitä maakuntia olisi se
18.
Tai millä nimellä niitä nyt sitten tullaankin kutsumaan jatkossa. Ja tämäkin oli yksi sellainen asia, mikä tuota herätti kyllä kovasti huutoa.
Joo, no sen lisäksi, että tätä hallitusohjelmaneuvotteluita on nyt sitten seurattu ja uutta hallitusta odotetaan kuin kuuta nousevaa ja kipuillaan sen suhteen, ovatko neuvottelut pitkiä vai lyhyitä, niin on myös seurattu Euroopan parlamentin valintaa, siis maailman toiseksi suurimpia vaaleja. Ja tämähän on mielenkiintoinen tilanne ollut. Tietysti Suomessa kytkeytynyt vähän tähän hallitusohjelmakuvioihin, että eurovaaliasetelmat ja debatit saattoivat jäädä ehkä hieman ottopojan asemaankin sen takia, kun hallitusohjelmaa väännetään samaan aikaan. Mutta oikeastaan todella paljon on ollut vaalien jälkeen puheenvuoroja suuntaan tai toiseen, että minkälainen Eurooppa on tai minkälainen parlamentti on äänestetty. Ja tästä on aika sulava erimielisyys sen suhteen, että äänestettiinkö meille nyt sitten niin kuin kansallismielinen Euroopan parlamentti vai liittovaltiomielinen Euroopan parlamentti vai onko Eurooppa liberaali vai onko Eurooppa konservatiivinen, onko se nationalistinen vai globalistinen, ihan kaikkea mahdollista populistinen Eurooppa, oikeistolainen, äärioikeistolainen, jopa fasistinen vai vasemmistolainen Eurooppa. Ota tästä sitten selvää.
Kyllä nyt ollaan vaikea kysymyksen äärellä, että europarlamentissa on sitten muodostuu ne ryhmät ja siellä on ilmeisesti uudelleen jakoa nyt niissä ryhmissä tapahtumassa, niin kuin kai jokaisten vaalien jälkeen vähän järjestellään, mutta kyllähän siellä tämä miksi tätä nyt kutsuisi, jota meillä nyt on alettu kutsua ihan kritiikittä, puhuttu niin kuin nationalisteista ja kansallismielisistä ryhmistä ja tarkoitetaan näitä Euroopan populistisia äärioikeistolaisia ryhmittymiä. Tämä puheparsi on kyllä mielenkiintoista. Toi nationalismihan sanana on tavallaan niin kuin, me on luovutettu nyt nationalismi ja kansallismielisyys, nämä sanat, ikään kuin tämmöisen populistisen äärioikeiston sanoiksi.
Ja se on mun mielestä,
se on mun mielestä väärin. Kyllä niin kuin ihan uutisjutuissa näkyy ja kuulee, ihan Ylellä ja Hesarissa ja joka paikassa, niin puhutaan, että nämä kansallismieliset ryhmät.
Kyllä.
Niin mä en tiedä, mitä kansallismielistä siinä esimerkiksi on, että tavallaan pidetään niin kuin omaa maata sillä tavalla parhaan, että halutaan ikään kuin lyödä kumoon kaikki muut. Siis tämmöistä tavallaan itsekästä kansallismielisyyttä, mitä ennen kai puhuttiin niin kuin äärinationalismina. Ja tämmöistä niin kuin hyökkäävää, rajat kiinni panevaa, sulkevaa, valtioita ja ihmisiä eriarvoiseen asemaan laittavaa lainausmerkeissä kansallismielisyyttä.
Joo, tämä on aiheellinen huomio ja nimenomaan sen takia, että kaikki puolueet Euroopassa ovat järjestäytyneet nimenomaan kansalliselta tasolta. Ihan joka ikinen on järjestäytynyt kansalliselta tasolta ja siltä tasolta ponnistaa sitten Euroopan parlamentti.
Eiköhän siellä jokainen puolue.
Miten joku porukka voi olla sitten ainoa kansallismielinen porukka?
Nimenomaan mitä se kansallismielisyys sitten on? Se on tavallaan niin kuin muiden pois sulkemista ja vähättelemistä ja syrjimistä. Toihan on jännä toi nationalismi sana, että kun katsoo sitä, mitä yleiskielinen sanakirja sanoo, niin siinähän on nämä kaksi puolta. On kansallismielisyys ja kansallisaate. Okei, mutta sitten on myös kansalliskiihko.
Niin se yhdistyy tällaiseen niin kuin hyvin, hyvin voimakkaaseen kansallismielisyyteen.
Kyllä, ja tavallaan semmoiseen, no se on sitten sitä äärikansallismielisyyttä ja tavallaan poissulkevaa ja negatiivista kansallismielisyyttä.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
No niin, Politiikka Radio ja Puheet päreiksi tuokio käynnissä ja se on sellainen juttu, että pikkuhiljaa voitaisiin ruveta miettimään, että mikä on päivän politiikan sana. Tämähän on se perinne jo vuodesta 2012 lähtien, kun näissä ohjelmissa on päivän politiikan sanoja valittu. Ja kiitoksia aktiiviset someihmiset ja Puheet päreiksi Politiikkaradion seuraajat. Erinomaisia ehdotuksia jälleen vino pino tässä paperille listattuna. Ja mistähän tästä nyt lähtisi liikenteeseen?
Mistähän me lähdettäisiin? Lähdettäisikö vaikka normaali talouskasvu? Se oli mun mielestä niin hyvä Antti Rinne-käyttöistä, niin kuin sanottiin erässä iltahaastattelussa, että nyt tavoitellaan normaalia talouskasvua. Jussi Virtanen on ehdottanut tätä. Eli käydäänkö näitä hallitusohjelmasanoja? Koko hallitusohjelma Suomen tulevaisuus perustuu siihen, mutta kukaan ei osaa kertoa, mitä se tarkoittaa. Kätevä epämääräinen poliittinen takaportti, jonka varjolla voi myöhemmin tehdä mitä tahansa, tai luikerrella vastuusta.
Niin.
Tätä on nyt tätä normaalia talouskasvua mietitty.
Kyllä, sitähän mekin mietimme tuossa, että mikä se on. Ja kuinka paljon on normaali talouskasvu.
Nimenomaan. Toinen tähän liittyvä sana on tämä, Valtteri Kujansuu ehdottaa uutta verbiä suomen kieleen, maakkua.
Mikä se sellainen verbi on?
Koska toistuvalle itsehallinnollisten uusien maakuntien vaatimiselle tarvitaan sana. Eli maakuntien vaatiminen on maakkumista. Ja tämä käy siihen hyvin.
Ei vaakkumista, vaan
ei,
maakkumista.
Maakkumista. Nyt on maakuttu ja nyt on päädytty sitten. Maakkujat on saaneet tahtonsa läpi. Ilmeisesti maakuntia on nyt tulossa.
Joo, ilmeisesti on. Tuota noin.
Ja tämä betonointi ja sementointi liittyy tähän.
Tämäkin jää tietysti odottamaan vielä sitä lopullista hallitusohjelmaa, niin, joita jo huhuttiin, että sellainen tänään saataisiin valmiiksi, mutta eipä saada. Se odottaa viikonlopun yli vielä. Ehkä maanantaina sitten tiedetään siitäkin enemmän, että onko sinne nyt maakuttu sitten 18 maakuntaa vai enemmänkin.
Joo, ja
sekin on mahdollista.
Onko ne betonoitu tai sementoitu? Tuomo Seppälä ehdottaa näitä sanoja.
Joo, betonointi, sementointi, nämä on näitä sanoja, jotka toistuu usein politiikan kielessä.
Kyllä, kyllä.
Hyvin kuvaavia. No sitten on tämä loppusuora.
Okei.
Missä on loppusuora?
Missähän voisi olla loppusuora? Jotkut sanoo, noi ilmastoaktivistit, että maapallon loppusuora on käsillä.
Mm. Sitten tietysti yleisurheilussa on,
no niin,
on loppusuora.
Hei, ja Juha Sipilän hallituksella on loppusuora.
Silläkin on loppusuora.
Se on tulossa hillotolpalle nyt.
Mutta voiko loppusuoralla kaatua? Varmaan kyllä, ainakin kyllä. Juoksukisoissa niin kyllä. Loppusuoralla voi kaatua.
Hyvinkin voi siinä kaatua. Ja monesti esimerkiksi keskimatkoilla kaadutaankin, kun siinä tönitään vähän toisin.
Joo, erityisesti 800 metrillä.
Kyllä, se on kiivaita.
No mitenhän tässä nyt sitten käy, että kaatuuko hallitusneuvottelut loppusuoralla? Mitäs luulet?
No jos nyt tässä pitää lottoamaan alkaa, niin veikkaan, että ei kaadu.
Samaa minäkin veikkaan, että nyt varmaan ei tule toisinto tuosta Lasse Virenin 10 000 juoksusta. Tosin se ei ollut loppusuora,
ei
millä
ollut,
Viren kaatui.
Lopputulos oli hyvä sitten siinä.
Kyllä, maailman ennätys.
Niin. Jussi Kurppa sanoi, että pitäisikö tähän nyt osallistua. Hyvä on, saitte ylipuhuttua. Olen mukana omalla sanallani. Perustelu, perinteet. Jussin sanahan on perinteisesti ollut se sote. Siitä on nyt vähemmän puhuttu.
Joo. Terveiset vaan Jussille, pidetään perinteitä yllä. Ja se näyttää olevan niin, että Rinteen hallituskin pitää perinteitä yllä, nimittäin sotea säädetään.
Joo. Ilmiöistä on puhuttu ja ilmiöpöydistä. Pekka Ripatti ehdottaa ilmiöpöytää. Joku muukin taisi ehdottaa jotain ilmiö. Maippi Tapanainen, ilmiö. Miten se siirtyi peruskoulupedagogiikasta hallitusneuvotteluihin? Hyvä kysymys.
Erittäin hyvä kysymys.
Muotisana ilmiö.
No joo, no sitten on tämä kokonaisuus. Eli kun tästä nyt on maalattu uhkakuvia tämän tulevan hallituksen nimenomaan talouspoliittisesta ohjelmasta, niin tähän on kiinnitetty huomiota ja joku on havainnut sen, että kokoomuslaisten kritiikki näitä hallitusneuvotteluita kohtaan niin on ollut todella kovaa ja joidenkin mielestä jopa absurdin kovaa.
Niin, minkälaisia sanoja siellä on käytetty? Kreikkaan on verrattu tätä touhua ja Venezuelaankin.
Kyllä.
Ja banaanitasavallasta on puhuttu. Ja proletariaatin diktatuurista.
Proletariaatin diktatuurista, kyllä.
Eikö nämä ollut ihan kaikki niin kuin kokoomuslaisten käyttämiä tuolla sosiaalisessa mediassa? Ja sitten oli myös nämä vaaleanpunaiset elefantit, jotka lentää. Juhana Vartiainen vertaili tätä hallitustouhua siihen. Että aika kovia sanoja. Ja niinpä toi Hanna Backenda, en osaa kyllä ääntää hänen nimeään oikein. Mutta ehdottaakin sanaksi pölhöpopulismia.
Joo. Totta kai kritiikin pitää olla tiukkaa ja kovaa, mutta odotellaan nyt kuitenkin, syntyykö se hallitusohjelma ensinnäkin vai eikö se synny.
Maltetaanko me
katsotaan
odottaa
sitten tarkemmin, että mitä siellä lukee.
Niin. Mähän puhuin tässä viime lähetyksessäkin muistaakseni tästä vaalikrapulasta, joka voi aiheuttaa kaikenlaisia. Mä edelleenkin olen sitä mieltä, että kokoomuksella on aika paha vaalikrapula, että
ehkä he hakevat nyt tätä asentoa oppositiossa, että mikä kyllä se asento tulee olemaan, minkälaista, kuinka tiukkaa talouskritiikkiä puolue tulee harjoittamaan. Mm. Nythän tuleva oppositiohan rakentuu nyt sitten, jos Rinteen hallitus muodostuu, niin sehän rakentuu kokoomuksen ja perussuomalaisten varaan. Kyllä. Ja perussuomalaisten talouslinjahan on oikealla, niin se on tietysti kokoomukselle hyvä kysymys, että minkälaista talouslinjaa he aikovat sitten oppositiossa noudattaa? Löytävätkö he yhteisen sävelen talouspoliittisissa kysymyksissä perussuomalaisten kanssa, vai haetaanko sieltä jonkinnäköistä erilaista linjaa? Sitten tämä arvopuoli, ja kuten tiedämme, niin ainakin Petteri Orpon ja Jussi Halla-ahon välillä vallitsi pari vuotta sitten arvoero. Eli sillä puolella varmasti halutaan ainakin näyttäytyä erilaisella linjalla. Ja onhan se selvää, että tietysti Eurooppa-politiikassahan puolueet ovat käytännössä niin kuin, ainakin Suomen mittakaavassa ehkä jopa vähän niin kuin ääripäissä.
Kyllä, ja taisi siinä olla tätä niin kuin maahanmuuttopolitiikkaakin mukana, ja siinähän arvoero johti avioeroon. Tuli tuosta arvoista mieleen matematiikka. Sitä on ehdottanut Pasi Lahtinen. Päivän politiikan sana voisi olla matematiikka, koska keskeinen termi yliopiston pääsykokeessa, se sivuaa myös oppivelvollisuuden pidentämistä. Jalkapantaakin ehdotettiin.
Joo, matematiikka. Se voisi olla myös sitten numero 18, että tätä sanaa haetaan, niin ehdotetaan numeroa 18.
Kyllä, kyllä.
Se tulee siis maakuntien määrästä ja todennäköisestä ministerien määrästä.
Kyllä, kyllä.
Sauli Kovanen ehdotti sitä. Kiitokset tästä.
Ja sitten tosiaan toi Vilhart-nimimerkki ehdotti jalkapantaa. En ollut näistä ennen kuullut, mutta niitä kai hallituksessa pohditaan. Tämä liittyy näihin kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden seurantaan.
Jalkapanta.
Kyllä. Ja sitä monet pitää sitä aika kovana keinona. Tuo vaihtoehtona ilmeisesti olisi sitten kuitenkin jonkinlainen muu tarkkailu, joku säilöönotto tai... Tämä on vaikea kysymys hallitukselle, tulee olemaan.
Mm. No mutta mikä on hei Vesa tombola? Koska no niin. Tämä ei ollut mulle tuttu tämä tombola sanana. Tämä on nimittäin asia, josta Sirpa Pietikäinen on puhunut tällä viikolla Politiikkaradiossa, kun hän on todennut, että ei lainsäädäntöä eikä kompromisseja, poliittisia kompromisseja voi ottaa ihan kuin tombolasta, mitä sattuu.
Joo.
Ilkka Lundberg muistuttaa meitä tästä tombolasta, mutta mikä on tombola?
No mä katsoin yhden videon, missä näytettiin Linnanmäen tombolaa. Et se on semmoinen laite, joka pyörii ja sieltä sitten voi nostaa arpalipukkeen.
Okei.
Okay. Se on vähän semmoinen arvontakone tavallaan, mutta sieltä voi valita sitten jonkun mukavan arvan. Että ei tämä ihan arpapeliä ole tämä lainsäädäntö.
Onko tämä nyt sitten politiikan karnevalisointia tällainen tombola?
En mä tiedä.
Rinnastusten heitteleminen.
Mutta toihan liittyy tuohon EU-juttuun, eikö vaan toi Sirpa Pietikäisen kommentti.
Kyllä.
Niin Jouni Iivari ehdottaa tuplaehdokasta. Näistähän puhuttiin paljon. Eduskuntavaalien jälkeen sapetti isosti muutamien eduskuntaan valittujen hinku europarlamenttiin. Tupla tai kuitti. Vallanhimo vie ainakin minun luottoni demokratiaan. Tästä aika monet puhuikin.
Joo, se on selvästi harmittanut usein.
Siellä taas käydä niin, että osa tuplaehdokkaista ei kauhean hyvin menestynyt sitten vaaleissa. Mm. Paitsi Teuvo Hakkarainen tietysti menestyi erittäin hyvin.
No joo, yksi oleellinen on tietysti hallitusohjelma.
No
sitäkin
joo.
Ehdotetaan, että voisiko päivän politiikan sana olla hallitusohjelma.
Tero Levola.
Voisihan se vaikka ollakin tietysti.
Se voisi olla, miksi Tero Levola ehdottaa.
Miksipä ei. Mm-hmm. Mutta sitten tämmöinen harvinaisempi politiikan sana, kyynel.
Joo.
Sekin
Toni
tuli.
Kiiskinen, hyvä ehdotus. Ero, ahdistus ja epäonnistuminen. Voisi sanoa itkun tulleen pitkästä ilosta, vaan ei tullut. Tuli aito kyynel. Tämä viittaa Brexittiin.
Kyllä. Teresa Mayn kyynel ei... Siinä. Oliko krokotiilikyyneleitä?
Mulla itselläni on yksi sana, tulevaisuusinvestointi muuten. Nythän on puhuttu hallitusneuvottelujen yhteydessä, nämä neuvottelevat puolueet. Ja sitten tulevat oppositiopuolueet puhuttu, että se tarkoittaa velanottoa. Ennen se oli velanottoa, nykyään se on tulevaisuusinvestointi.
Investointi tulevaisuuteen. Okei, mutta mikään näistä ei ole päivän politiikan sana, vaan päivän politiikan sana on tietystikin sellainen sana kuin...
Liittyykö jääkiekkoon?
Kyllä se liittyy. Ja politiikkaan.
Okei.
Ja ajankuluun.
Okei.
Kaikkeen näin.
Se on varmaan tämä twiitti, mikä tuli valtioneuvostosta 27. toukokuuta. Hallitusneuvottelujen päivä on pulkassa. Neuvottelut jatkuvat Säätytalossa jälleen huomenna. Hyvää yötä. Nämähän on venyneet monesti aika pitkään. Ehkä tänäänkin. Hashtag hallitusneuvottelut, hashtag mörkötunnit.
Kyllä. Kiitoksia Mika Juola. Ehdotuksesta mörkötunnit. Se on todellakin päivän politiikan sana tällä viikolla. Ja kyllähän tässä on Rinteeltäkin kysytty, että syntyykö se hallitusohjelma vai eikö? Saako mörkö lyötyä sen ohjelman sisään esimerkiksi keskiviikkona? Näin häneltä kysyttiin tiistaina.
Okei. Hilkka Olkinuorakin ehdotti mörköä. Otettu Säätytalolla käyttöön mairean populistisesti. Esimerkiksi mörkö löi sisään ja mörkötunnit.
Päivän politiikan sana, mörkötunnit.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
No niin, avot. Se oli tässä sitten. Puheet päreiksi tuokio tällä viikolla.
Kyllä, kyllä. Ja seuraavalla kerralla, kun ollaan koossa, niin tiedä, mitä on tapahtunut.
Niin, onko meillä vallassa Antti Rinteen hallitus?
Se jää kyllä nähtäväksi. Jos tuosta keskustelusta mitään päättelee, niin semmoinen on, mutta meillä on myös äänekäs oppositio.
Niinpä. Näihin puheisiin.
Näihin puheisiin.
Yle Puhe, Politiikka Radio.